Sura ya 77. Kristo ashtakiwa mbele ya gavana wa Kirumi. Katika jumba la hukumu la Pilato, gavana wa Kirumi, Kristo alisimama akiwa amefungwa kama mahabusu, huku akilindwa na askari. Jumba lilikuwa limeanza kujaa watazamaji. Nje walisimama mahakimu wa baraza kuu la Kiyahudi, Sanhedrin, makuhani, wakuu na watu wenye ghasia. Baada ya kumhukumu Yesu kifo, wajumbe wa Sanhedrin walifika kwa Pilato ili athibitishe hukumu na kuitekeleza. Lakini maofisa wa Wayahudi hawakupenda kuingia katika jumba la hukumu la Kirumi. Kwa kufuata kanuni zao, wangekuwa najis na hivyo wangeshindwa kushiriki katika Pasaka. Wala hawakuona kuwa kwa vile walikuwa wamemkataa Kristo, mwana kondoo halisi wa Pasaka, sikukuu ile ilikuwa imepoteza maana yake kwao. Pilato alimtazama Mwokozi kwa jicho baya, akiwa ameitwa kwa haraka kutoka usingizini. Alikusudia kufanya kazi yake kwa haraka ilivyowezekana. Akikaza macho kwa hasira yake yote, aligeuka kuona ni mtu wa namna gani aliyeletwa kuhoji. Alimkazia Yesu macho kwa makini. Alikuwa akishughulika na aina zote za uhalifu, lakini kamwe alikuwa hajaletewa mtu mwema, muungwana, mtulivu kama huyu. Usoni mwake hakuona dalili yoyote ya uhalifu, wala hofu, ushupavu au kutaka shari. Alimuona mtu ambaye uso wake ulikuwa na sura ya mbinguni. Mtazamo wa Kristo ulimfanya mguso wa kipekee kwa Pilato. Asili yake iliamshwa. Alishawahi kusikia habari za matendo ya Yesu. Mke wake alikuwa amemsimulia matendo bora ya nabii huyu wa Galilaya, aliyekuwa akiponya wagonjwa na kufufua watu. Alikumbuka tetesi alizosikia kutoka kwa watu mbalimbali. Aliwataka Wayahudi waeleze madai yao dhidi ya mshtakiwa huyo. Mtu huyu ni nani na kwa nini ameletwa? Walijibu kwamba alikuwa mlagai aliyeitwa Yesu Mnazareti. Tena Petro akawauliza, ni mashtaka gani mnayoleta juu ya mtu huyu? Makuhani hawakujibu swali lake, ila walisema kwa hasira, kama huyu asingekuwa mtenda mabaya, tusingemleta kwako. Wakati baraza kuu la Kiyahudi, Sanhedrin, linapomleta mtu kwako kuwa anastahili kuuawa, kuna haja gani kuuliza kuwa mnamshtakia nini? Walitumaini kumfanya Pilato aridhike tu bila kufanya uchunguzi zaidi. Kabla ya haya, Pilato alipata kuidhinisha kwa haraka hukumu ya kifo kwa watu wasiostahili kifo. Kwake yeye, kama mshtakiwa ana hatia au hana hatia, alikuwa jambo kubwa. Makuhani walitumaini kuwa sasa Pilato ataidhinisha adhabu ya kifo dhidi ya Yesu bila ya kumsikiliza. Lakini kitu fulani ndani ya mshtakiwa kilimfanya Pilato asite. Hakuthubutu kufanya hivyo. Alikumbuka jinsi Yesu alivyomfufua Lazaro, mtu aliyekuwa amezikwa kaburini siku nne, na hivyo alitaka kujua mashtaka dhidi yake na kama yaliweza kuthibitishwa. Alisema, kama hukumu yake ni kamili, kwa nini mmemleta kwangu? Haya mtweni ninyi makamu, kuna ile torati yenu. Makuhani walisema kuwa wao wamemaliza kumhukumu tayari, lakini ni lazima wapate idhini ya Pilato ili kufanya hukumu iwe halali. Pilato akajiuliza, mlimhukumu nini? Wakajibu, kufa. Walitaka Pilato aidhinishe adhabu waliotoa, na lolote litakalotolewa ni juu yao. Licha udhaifu wake kiroho, Pilato alikataa kumhukumu Yesu mpaka asikie mashtaka juu yake. Makuhani walijikuta katika utata. Hawakutaka ijulikane kwamba Kristo amekamatwa kwa sababu za dini, maana hayo yatakuwa na uzito wote kwa Pilato. Lazima waonyeshe madai kuwa mashtaka yake yanahusu mambo ya siasa. Warumi waliangalia sana mapinduzi yasitokee. Katika hatua za mahangaiko yao ya mwisho, makuhani wakawaita mashahidi wa uongo waliosema, tumemwona huyu akipotosha taifa letu na kuwazuia watu wasimpe Kaisari kodi, akisema kwamba yeye mwenyewe ni Kristo mfalme. Mashtaka matatu, kila moja lisilo na msingi wowote. Makuhani walijua hivyo, lakini walikuwa tayari kushuhudia uongo. Pilato hakuamini kuwa mshtakiwa alikula njama ya kupindua serikali, ila aliamini kuwa kulikuwa na njama ya siri ya kumwangamiza mtu asiye na hatia. Akimgeukia Yesu, alimuuliza, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Mwokozi akamjibu, wewe wasema. Aliposema hivyo, uso wake uling'aka na kwamba mwali wa jua umemulika juu yake. Waliposikia jibu lake, Kayafa alimwambia Pilato kuwa hata yeye ni shahidi kuwa Yesu amekubali kosa aliyoshtakiwa nalo. Pilato akamwambia, husikii ni mambo mangapi yanayokushuhudia? Lakini Yesu asimjibu hata neno. Akisimama nyuma ya Pilato kuonekana mbele ya wote, Kristo alisikia matusi yote, lakini kwa yale mashtaka yote ya uongo hakujibu neno. Alisimama imara bila kutikiswa na mawimbi ya ghasia hiyo yote. Ilikuwa kana kwamba mawimbi mazito ya bahari yaliinuka na kujibwaga kando yake, lakini bila kumgusa. Kimya chake kilikuwa nuru iliyomulika kutoka mtu wa ndani mpaka mtu wa nje. Pilato alishangaa, mtu huyu hajisetei ili kujiokoa. Alipokuwa akimtazama Yesu, hakuamini kuwa alikuwa mbaya kiasi hicho walichokuwa wanadai makuhani. Katika kukwepa fujo za watu, Pilato alimchukua Yesu kando na kumhoji zaidi, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu hakujibu moja kwa moja. Roho Mtakatifu alikuwa akishindana na Pilato, kwa hiyo alimpa nafasi ili apate kukiri imani yake. Yesu aliuliza, wewe wasema hivi kwa nafsi yako au watu wengine walikuambia habari zangu? Pilato alielewa maana ya maneno ya Kristo, lakini hakutaka kukiri ungamo lililokuwa likimsukuma moyoni. Akasema, ama ni Myahudi mimi, taifa lako na makuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Yesu ajaribu kumuokoa Pilato. Yesu hakumwacha Pilato bila nuru zaidi. Alimweleza kuwa yeye hakuwa anatafuta ufalme wa dunia hii. Akasema, ufalme wangu sio ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mkononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Basi Pilato akamwambia, wewe ni mfalme basi? Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili niishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Kristo alitamani Pilato aelewe kuwa ni kwa njia ya kuamini kweli na kujitawalia hiyo kweli ndipo hali yake asili iliyoharibiwa ingeweza kujengwa upya. Pilato alichanganyikiwa mawazo. Moyo wake ulitamani mno upate kujua hiyo kweli na jinsi ya kuipata. Aliuliza, kweli ni nini? Lakini hakungoja kujibiwa. Makuhani walipiga makelele wakitaka hukumu itekeleze mara moja. Alipotoka nje kwa Wayahudi, alisema kwa dhati, mimi sioni hatia yoyote kwake. Makuhani na wakuu waliposikia hivyo kutoka kwa Pilato, walikatishwa tamaa na kupandwa na hasira isiyo na kikomo. Walipoona uwezekano wa kuachiwa Yesu, walitaka kumpasua vipande vipande. Walimlaumu Pilato na kumshutumu kuwa hana uaminifu kwa serikali ya Warumi. Walimlaumu kwa kutomhukumu Yesu, walithibitisha alikuwa amejiinua kinyume cha Kaisari. Walisema kwa hasira kuwa uchochezi wa Yesu dhidi ya serikali ulikuwa unajulikana katika nchi yote. Wakasema hawatahatarisha watu akifundisha katika Uyahudi wote tokea Galilaya mpaka huku. Wakati huo Pilato hakuwa na wazo lolote la kumtia Yesu hatiani. Alijua kuwa Wayahudi walimshtaki kwa fitina na chuki. Haki ilisemwa kuwa Yesu afunguliwe, lakini kama akikataa kumtia Yesu hatiani, watu wangefanya fujo kubwa, na hili ndilo aliloogopa. Aliposikia kuwa Yesu anatoka Galilaya, aliamua kumpeleka kwa Herode, ambaye ndiye alikuwa mtawala wa huko, ambaye kwa wakati huo alikuwa Yerusalemu. Kwa njia hiyo, Pilato alitaka kumtupia jukumu hilo Herode, na ndivyo ilivyotokea. Mahakimu hao wawili walipatana kutokana na kesi dhidi ya Mwokozi. Kwa ghasia na fujo zilizofuata, Yesu aliharakishwa kwenda kwa Herode, na Herode alipomwona Yesu alifurahi sana, maana amesikia habari zake, akatarajia kuona ishara iliyofanywa na yeye. Herode huyu ndiye yule ambaye mikono yake ilikuwa na damu ya Yohana Mbatizaji. Herode aliposikia habari za Yesu kwa mara ya kwanza, aliogopa sana na kusema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu. Hata hivyo, alitamani kumuona Yesu. Sasa nafasi ilipatikana ya kumuona nabii huyu, na mfalme alitamani kufutilia mbali kumbukumbu ya kichwa chenye damu kilicholetwa kwake juu ya sahani kubwa. Pia aliona kuwa ni nafasi ya kutosheleza shauri lake, na alidhani kuwa ikiwa Kristo angepewa uwezekano wa kuachiwa, angeweza kutenda chochote atakachoombwa. Mwokozi alipoletwa, makuhani na wazee walihimiza mashtaka yao dhidi yake, lakini Herode aliamua kuwe kimya lizile pingu Kristo alizofungwa mikononi zifunguliwe, wakati ule ule akiwakemea adui zake kwa vile walivyomtendea Yesu kikatili hivi. Na yeye kama Pilato pia aliridhika kuwa Yesu ameshtakiwa kwa husuda na wivu tu. Herode alimuuliza Kristo maneno mengi, lakini Mwokozi alinyamaza kimya tu. Kwa amri ya mfalme, aliamuru wadhaifu na vilema waliletwa, na Kristo akaamuriwa athibitishe madai yake kwa kufanya muujiza. Yesu akuitikia jambo hilo, na Herode alizidi kusisitiza, tuonyeshe ishara inayothibitisha usemi unaonena kuwa unao uwezo kweli. Lakini mwana wa Mungu alikuwa amechukua asili ya kibinadamu, kwa hiyo inampasa kutenda kama mwanadamu katika hali kama hiyo. Hivyo hawezi kutenda miujiza ili ajiokoe kutokana na apite maumivu na kudharauliwa ambako mwanadamu hupitia akiwa katika hali kama hii. Herode alimwambia Yesu kuwa kama akifanya miujiza fulani atamwachilia. Hofu iliwashika washtaki wa Kristo, maana asije akafanya miujiza sasa. Kitendo kama hicho kitaangamiza mipaka yao kabisa, na labda kitawagharimu hata wao maisha yao pia. Makuhani na wakuu walipaza sauti zao wakasema kwamba yeye ni haini na mkufuru, hutenda miujiza yake kwa uwezo wa mkuu wa mashetani. Sasa dhamira ya Herode haikumsumbua sana kama alivyokuwa alipotishika na kutetemeka kutokana na ombi la Herode kutoka kwa kichwa cha Yohana Mbatizaji. Hali yake ya kiroho ilikuwa pungufu kutokana na maisha yake ya uasherati. Hata alijivuna kwa ile adhabu aliyotoa kwa Yohana Mbatizaji kwa kuthubutu kumkaripia. Na sasa alimtisha Yesu kuwa ana uwezo wa kumhukumu, lakini Yesu hakuonyesha dalili yoyote kuwa amesikia neno lolote. Herode aliudhika kwa ukimya huu, ilionekana kana kwamba madhara yake yalidharaulika. Tena kwa mara nyingine akamtishia Yesu kwa hasira, lakini yeye alibakia kimya na bila kutishika duni. Kazi ya Kristo haikuwa kuridhisha shauku. Kama angalitamka neno la kuponya roho zilizokemewa na dhambi, asingalikaa kimya, lakini hakuwa na neno kwa wale wanaokanyaga ukweli chini ya miguu yao. Herode alikuwa amekataa ujumbe uliosemwa kwake na nabii mkuu kuliko wote, na hivyo hakuwa na ujumbe mwingine tena. Mkuu wa mbinguni hakuwa na neno kwake. Midomo ile ilikuwa imefungwa kwa mfalme jeuri ambaye hakuhitaji mwokozi. Uso wa Herode ulibadilika kuwa mweusi kwa hamaki. Kwa ghadhabu akamwita Yesu kwa lagai, kisha akamwambia Kristo, ikiwa uonyeshe ushahidi wowote wa dai lako, nitakukabidhi mikononi mwa askari wa watu. Ikiwa wewe ni lagai, adhabu ya kifo ndiyo unayostahili. Ikiwa tu u mwana wa Mungu, jiokoe nafsi yako kwa kufanya muujiza. Mara maneno haya yaliposemwa, adui zake walimrukia kwa kasi sana. Kama wanyama, Yesu alikokotwa huku na huko, Herode akiungana nao katika kumdhalilisha mwana wa Mungu. Kama askari wa Kirumi wasingeingilia kati, Mwokozi angepasuliwa vipande vipande. Herode akamfanya duni pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri. Askari wa Kirumi pia walijiunga katika dhihaki hiyo. Yale yote ambayo askari hawa wapotovu na viongozi wa Kiyahudi walioweza kuchochea, alipatiwa Mwokozi. Hata hivyo, uvumilivu wake haukutetereka. Wengine walitetemeka mbele ya Yesu, lakini walikuwapo wengine waliotetemeka mbele ya Kristo. Wengine waliokuja kumdhihaki walirudi nyuma wakiogopa na kunyamaza. Herode alikirishwa miali ya nuru ya mwisho ya rehema kwake ilimulika moyo wake uliofanywa kuwa mgumu na dhambi. Uungu ulikuwa umeng'aa ndani ya ubinadamu. Herode aliona kuwa alikuwa akimwangalia Mungu katika kiti chake cha enzi. Katika hali yake ya ukaidi, hakuthubutu kuidhinisha hukumu dhidi ya Kristo. Alimrudisha Yesu tena katika jumba la hukumu la Kirumi. Pilato alisikitika sana alipowaona Wayahudi wanarudi kwake wakiwa na mshtakiwa. Aliwakumbusha kuwa alikwisha kumhoji Yesu na kumkuta hana hatia yoyote ile. Mashtaka yao yote yalikuwa hayana ushahidi. Hata Herode pia, ambaye ni mtu wa taifa hilo, hakuona kosa lolote lililostahili kifo. Kwa hiyo, nitamfungulia. Hapo Pilato alionyesha udhaifu wake. Yesu hakuwa na kosa lolote, lakini alikuwa tayari kuisaliti haki na kuwapendelea washtaki wake. Hii ilimweka katika upande mgumu, na ule umati uling'amua sitasita yake. Kama mara ya kwanza, Pilato angesimama imara na kukataa kumtia hatiani mtu asiye na hatia, angalikata minyororo ya majuto aliyofungwa nao siku zote za maisha yake. Kristo angeuawa, lakini hatia isingemkalia Pilato. Lakini Pilato alikuwa amechukua hatua baada ya hatua kudharau dhamira yake, na sasa alijikuta asiyeweza chochote mikononi mwa makuhani na wakuu. Nafasi ya mwisho ya Pilato. Hata wakati huo, Pilato hakuacha watende mambo kigizagiza. Mke wake alipewa ndoto na malaika, akaona kuwa anaongea na Mwokozi. Mke wa Pilato hakuwa Myahudi, lakini alimuona Yesu katika ndoto. Alimtambua kwamba ni mwana wa Mungu. Alimuona Pilato akimpiga Yesu mijeledi. Baada ya kutamka kuwa sioni hatia yake, alimuona akimtia Kristo mikononi mwa wauaji. Aliuona msalaba umesimamishwa na dunia ikiwa imetandwa na giza nene, na alisikia kile kilio cha fumbo imekwisha. Tena aliona tukio lingine. Alimuona Kristo ameketi katika kiti cha enzi katika wingu jeupe, na wale waliomuua wakikimbia mbele ya utukufu wake. Kwa kilio cha kutisha alishtuka kwa mara moja. Alimwandikia Pilato maneno yenye onyo. Mtumishi alipenya katikati ya watu na kumpatia barua kutoka kwa mkewe, ambayo ilisema, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Uso wa Pilato ulibadilika, ulichanganyikiwa na michomo moyoni iliyohitilafiana. Wakati alipokuwa kisitasita katika kuamua, makuhani walikuwa wakichochea mawazo ya watu. Sasa alifikiria desturi ingetumika kumwachilia Kristo. Ilikuwa desturi yao wakati wa sikukuu hii kumfungulia mfungo mmoja aliyependekezwa na watu. Hakukuwa na sheria yoyote katika desturi hii, lakini alithaminiwa mno na Wayahudi. Katika muda huo, Warumi walikuwa na mfungwa mmoja aitwaye Baraba aliyekuwa akingojea kunyongwa. Mtu huyu alikuwa na kusudi la kupindua serikali. Alikuwa mwizi na mnyang'anyi aliyejipatia mali kwa nguvu. Alikuwa amechochea watu dhidi ya serikali ya Warumi na kupata wafuasi. Alikuwa akidai kuwa anaendesha mambo ya dini, lakini alikuwa jambazi sugu anayefanya vitendo vya uasi na ukatili. Pilato alidhani kuwa kama akiwapa watu uchaguzi kati ya huyu na Mwokozi, ataamsha hisia ya kutenda haki mioyoni mwao. Mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Watu walijibu kama ngurumo ya wanyama wa porini wakisema, tufungulie Baraba, akidhani kuwa watu hawakuelewa vizuri swali lake. Pilato aliuliza, je, mnataka niwafungulie mfalme wa Wayahudi? Watu wakapiga kelele wakisema, muondoe huyu, utufungulie Baraba. Nimtendeeje Yesu aitwaye Kristo? Mashetani wakiwa katika mfano wa wanadamu na kuchangamana na watu walijibu kile kilichotazamiwa, asulubishwe. Pilato hakuweza kuona matokeo ya baadaye. Pilato hakudhani kuwa itakuwa hivyo. Alinywea kwa hofu kumtoa mtu asiyekuwa na hatia akateswa na kuuawa kifo cha ukatili kuliko vyote. kwani ni ubaya gani aliyotenda? Lakini shauri lilikuwa limekwenda mbali kikomo cha ubishi. Hata hivyo, Pilato alijitahidi kumwokoa Kristo, akawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani huyu ametenda uovu gani? Lakini kule tu kutaja kufunguliwa kwake kuliwatia watu wazimu, wakazidi kupaza sauti, asulubiwe, asulubiwe. Yesu akiwa mwenye kuzimia na majeraha alipigwa mijeledi, nao askari wakamchukua ndani ya behewa, ndio praetorio, wakamsulubisha kikosi kizima, wakamvika vazi la rangi la dhambarau, wakamsokota taji ya miiba, wakamtia kichwani mwake, wakaanza salamu, mfalme wa Wayahudi, wakamtemea mate, wakapiga magoti, wakamsujudia. Mara kwa mara mkono wa mkorofi mmoja ulimpiga kichwani na kukandamiza taji la miiba katika paji lake na kufanya damu itiririke usoni. Kundi hilo lililokuwa kama lenye wazimu lilimsonga mwokozi wa ulimwengu. Dhihaki, dhihaka na kejeli vilichanganyikana na makufuru. Shetani aliongoza kundi hili. Lilikuwa kusudi lake kumchokoza mwokozi mpaka arudishe muujiza wa kujiokoa. Doa moja katika maisha yake kama mwanadamu na mwana kondoo wa Mungu angekuwa kafara yenye kasoro, na hivyo wokovu wa mwanadamu utakuwa umeshindikana. Lakini alijitoa na kwa uvumilivu akastahimili dhihaki na uovu wote. Maadui za Kristo walikuwa wamedai ishara kama uthibitisho wa uungu wake, walikuwa na ushahidi tosha kabisa kuliko waliomtafuta. Unyofu na uvumilivu wake vilithibitisha udugu wake na Mungu. Matone ya damu yalikuwa yanadondoka kutoka katika majeraha usoni pake yalikuwa ni amana ya kupakwa mafuta ya shangwe kama kuhani wetu mkuu. Soma Waebrania sura ya kwanza mstari wa 9. Hasira ya shetani ilikuwa kali wakati walipoona kuwa katika kila jambo mwokozi ametimiza mapenzi ya baba yake, kuridhika kuelekea katika maangamizi. Wakati Pilato alipomtoa Yesu ili apigwe mijeledi, alitegemea kuwa ule umati utaamua kuwa adhabu hiyo imetosha. Lakini kwa makini sana, Wayahudi waliona udhaifu wa kumwadhibu mtu aliyekuwa amekamatwa kuwa hana hatia. Walidhamiria kuona kuwa Yesu haachiliwi. Pilato sasa aliagiza Baraba aletwe mahakamani, na wafungwa wote wawili wakasimama pamoja, akimsonda mwokozi kwa kidole akasema, "Tazama mtu huyu." Hapo alisimama mwana wa Mungu, amefungwa nguo kiunoni tu, mgongo wake ukionyesha majeraha ya damu, amevimba na ukionyesha maumivu, lakini ulikuwa hujapata kupendeza hivyo. Kila sehemu ya uso ilidhihirisha huruma ya upole kwa maadui zake wakatili. Katika jinsi yake kulikuwa na nguvu na heshima ya uvumilivu. Alikuwa tofauti na mfungwa mwenzake aliyesimama pamoja naye. Kila mshipa wa uso wa Baraba ulimtangaza kuwa jambazi sugu. Tofauti kati yao ilikuwa dhahiri kwa kila mtu aliyewaona. Baadhi ya waliomwangalia Yesu walilia mioyo yao ikiwa imejaa huruma. Makuhani na wakuu walisadikishwa kuwa aliyekuwa akidai ndivyo alivyokuwa. Askari wa Warumi walimzunguka Yesu. Hawakuwa wakaidi wote. Walimtazama mteso kutoka mbinguni kwa masikitiko na huruma. Uvumilivu wake mtulivu uliwagusa mioyo yao. Maono hayo kama hayatawatoka mpaka ama wamkiri yeye kuwa Kristo au kwa kumkataa, wajikatae hukumu wao wenyewe. Pilato hakuwa na mashaka kuwa hali tofauti ya mtu huyu na Baraba itawagusa Wayahudi wale na huruma, lakini hakufahamu ushupavu wa chuki ya makuhani. Kwa mara nyingine tena, makuhani wakuu na watu waliopiga kelele vya kutosha, asulubishwe, asulubishwe. Mwishowe Pilato, akiwa ameshindwa kuvumilia ukatili wao usiokuwa na maana, alipaza sauti kwa kukata tamaa, "Mtwaeni ninyi basi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni hatia kwake." Gavana wa Kirumi, ingawa alizoea kuona matukio ya ukatili, alimwonea huruma mfungwa huyu mteswa. Lakini makuhani walipiga kelele, "Sisi tunayo sheria, na kwa sheria hiyo amestahili kufa, kwa sababu alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Wema wa Yesu kwa Pilato. Pilato alishtushwa isiwe kwamba anayesimama mbele yake ni mtu kutoka mbinguni. Kwa mara nyingine tena, akamwambia Yesu, wewe umetoka wapi? Lakini Yesu hakumjibu. Mwokozi alikuwa amezungumza na Pilato wazi na kumweleza kazi yake. Pilato alikuwa amepuuza nuru, alikuwa amedharau cheo cha uhakimu kwa kuitikia matakwa ya watu wenye makelele. Yesu hakuwa na nuru zaidi kwa Pilato. Akichukizwa na ukimya wake, Pilato alisema kwa kiburi, husemi nami? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kufungulia, nami nina mamlaka ya kusulubisha? Yesu akamjibu, wewe ungekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo, yeye aliyenitia mikononi mwako yuna dhambi iliyo kubwa zaidi. Kristo alimaanisha Kayafa, aliyekuwa akiwakilisha taifa zima la Wayahudi. Walikuwa na nuru katika unabii uliomshuhudia Kristo na ushahidi dhati kuhusu uungu wake. Yeye walimhukumu kifo. Jukumu kubwa zaidi liliwaangukia wale waliokuwa viongozi wa taifa. Pilato, Herode na askari wa Kirumi hawakumwelewa Yesu. Hawakupata nuru kama ile taifa la Kiyahudi ililopata. Kama askari wale wangalipata nuru hiyo, wasingelimtendia Yesu jinsi hiyo. Kwa mara nyingine tena, Pilato akapendekeza kumwachilia Mwokozi, lakini Wayahudi wakapiga makelele wakisema, ukimfungulia huyu, yeye si rafiki yake Kaisari. Katika watu wote waliowapiga Warumi, Wayahudi walikuwa wakiwachukia kabisa. Lakini kwa kutaka kukamilisha makusudi yao ya kumuua Yesu, walijifanya kuwa waaminifu kwa utawala huo wa kigeni waliochukua. Waliendelea kusema, kila mtu ajifanyaye kuwa mfalme umfitini Kaisari. Pilato alikuwa anatiliwa mashaka na Warumi na alijua kuwa habari kama hizo zikisikika ataangamia. Alijua kuwa Wayahudi hawataachia chochote kile katika kutekeleza azma yao ya kulipiza kisasi. Tena Pilato akamwendea Yesu mbele ya watu akisema, tazama mfalme wenu. Mara hii tena kelele ya wazimu zilisikika zikisema, muondoshe, muondoshe, msulubishe. Kwa sauti iliyosikika mbali na karibu ya Pilato, akauliza, je, ni msulubishe mfalme wenu? Lakini kutoka katika midomo ya matusi, kufuru yalisikika yakisema, sisi hatuna mfalme ila Kaisari. Hivyo, kwa kuchagua mtawala wa kishenzi, Wayahudi walimkataa Mungu asiwe mfalme wao. Tangu hapo, hawakuwa na mfalme wa Kaisari. Hivyo ndivyo makuhani na walimu walivyoongoza watu kufanya. Kwa sababu hiyo, waliwajibika na matokeo ya kutisha yalifuata dhambi na angamizo la taifa vilisababishwa na viongozi wa dini. Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono mbele ya mkutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Yaangalieni haya ninyi wenyewe. Pilato akamtazama Mwokozi na kusema moyoni mwake, kuwa huyu ni Mungu. Akawageukia watu akisema, mimi sina hatia kwa damu yake, msulubisheni, lakini natamka kuwa ni mwenye haki. Naye anayemtaja kuwa baba yake awahukumu ninyi na sio mimi kwa kazi hii ya leo. Alafu akamwambia Yesu, nisamehe kwa kitendo hiki, siwezi kukuokoa. Na baada ya kumpiga Yesu mijeledi, akamtoa ili asulubiwe. Pilato alitamani kumuokoa Yesu, lakini aliona kuwa hawezi kufanya hivyo na kubakia katika cheo chake. Kuliko kupoteza mamlaka yake ya ulimwengu, alichagua kumtoa kafara mtu asiye na kosa. Na watu wangapi utupilia mbali ya ukweli kwa jinsi hii? Dhamiri na wajibu hueleza njia moja, na kujipenda nafsi huelekea njia nyingine. Mkondo huendelezwa upande wa mpotovu, na yeye anayeridhia na uovu ukokotwa kupelekwa katika giza la hatia. Lakini licha ya tahadhari yake, jambo lile aliloogopa Pilato lilimpata. Aliangushwa kutoka katika cheo chake, na akiumia kwa masikitiko na machozi. Haukupita muda mrefu baada ya kusulubishwa Kristo, alijiua mwenyewe. Wakati Pilato aliposema kuwa hana hatia ya damu ya Kristo, Kayafa alijibu kwa kiburi, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wenu. Maneno yale yaliitikiwa na mkutano wote kwa ngurumo wa sauti zisizo za kibinadamu. Umati wote ukasema, damu yake na iwe juu yenu na juu ya watoto wetu. Wana wa Israeli walikuwa wamefanya uchaguzi wa Baraba ambaye alikuwa haramia na muuaji, mjumbe wa shetani. Kristo, mjumbe wa Mungu, alikataliwa katika kufanya uchaguzi huo. Walimkubali yule ambaye tangu mwanzo alikuwa muongo na muuaji. Shetani akawa kiongozi wao na utawala wake utawaendesha. Wayahudi walikuwa wamepiga kelele, damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ombi lao lilijibiwa, damu ya mwana wa Mungu ilikuwa juu ya watoto wao na juu ya wajukuu wao. Katika tukio la kutisha, ombi lao hilo lilitimizwa wakati wa uharibifu wa Yerusalemu na hali ya taifa ya Kiyahudi kwa karibu miaka 2000 iliyopita. Tawi lililokatwa kutoka katika mzabibu likakauka. Kutangatanga kwao toka nchi hata nchi na toka kizazi hata kizazi, wakifa katika uasi na dhambini. Katika hali ya kutisha, ombi hilo litatimizwa katika siku ile ya hukumu ya mwisho. Kristo atakuja katika utukufu wake, maelfu na maelfu ya malaika wana uzuri wa Mungu walishinda. Watasindikizana naye njiani, watu mataifa yote watakusanywa mbele yake. Badala ya taji la miiba atavaa taji la utukufu, naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na katika paji lake: mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ufunuo sura ya 19 mstari wa 16. Makuhani na wakuu wataliona tena matukio yale ya jumba la hukumu. Kila jambo litaonekana kana kwamba limechorwa kwa herufi za moto. Kisha wale waliomba damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu watapokea jawabu la ombi lao kwa uchungu wa kutisha na wa kuogofya. Watalilia miamba na milima, tuangukiane. Tazama Ufunuo sura ya 6 mstari wa 16 na wa 17.